En podcast fra VG.
Saman Dureks søsken mener Se og Hør har betalt moren for å snakke stygt om sønnen.
Forhåndsdømmingen av Jan Helge Andersen kraftigere enn var av Viggo Kristiansen?
Og drapsoversikt viser rekordoppgang i antall drap.
Og det har fått eksperter til å lure på om medieomtalen av drap kan føre til en smitteeffekt. Og det lørdag, og det mediebobler, og det ikke noen hvilken som helst lørdag i medieboblerverden, Gard.
I dag det den største boblen av de alle. Det Scoop-konferanse i Tønsberg. Norske journalister skal kåre det som var best av den undersøkende journalistikken i fjor.
Ja. Og vi der, selv om vi ikke der akkurat når vi spiller inn dette, vi skal ha vår egen live-podcast der nede, så dette den rene juletrefesten i mediebobleri.
Det det. Og Scoop-konferansen, den er veldig interessant å være på. Der mange tenker at dette bare en konkurranse der man feirer seg selv, men det aller viktigste med Scoop-konferansen, det foredragene på dagtid. For der står journalister som vanligvis konkurrerer, der står de og forteller helt åpent om hvordan de har jobbet, hva som har gått galt, og hva de har gjort bra. Og det viktig for et lite land som Norge, så vi ikke så for mange journalister, selv om det av og til kan virke sånn. Og det at hvis vi skal klare å opprettholde nivået på den virkelig gode journalistikken, så man nødt til å samarbeide på noen ting.
Ja, av og til lurt på, når jeg har lest eller hørt om sånne metoderapporter, tror du det har hendt at metoderapporten har kommet etter journalistikken? At du liksom, du snubler over noe, du vikler det opp. Altså, min erfaring ofte at journalistikk litt sånn art by accident innimellom, og så prøver man å lage et slags mønster i det etterpå som stemmer med teorien.
Ja, noen ganger tror det, og så det disse metoderapportene, noen av de jo ganske nøkterne, og andre vel mer der man skryter på seg en del metoder, eller skryter ikke på seg, men man gjør mye mer ut av det, sant? Et klassisk eksempel, ja. Man samler alle dokumentene og sorterer de alfabetisk og setter de i ringpermer, det jo mye som kan fremstå som metode. Men det er av og til litt gull der inne, sant? Jeg leste rapporten til Bergens Tidende som har sett på politifolk som skyter noen, så dreper noen i tjeneste. Og der får Bergens Tidende innsyn i dokumenter, men de får ikke dokumentene, de må sitte da og lese dem på et kontor. De får ikke lov å ta bilder av dem, de kan skrive av det som står der. Og da bruker de den sånne klassiske matpapirøvelsen, der de legger matpapir over bildene og tegner dem av.
Oh, ja.
Og så lager de da en 3D-modell etterpå, og det blir veldig god journalistikk av det. Så det er mye sånn interessant.
Juksetriks for journalistikk?
Juks. Ja, dette var ikke juks engang. Det har jo hendt både at i år det jo en metoderapport som ikke blir publisert, fordi at Scoop da mener at hvis de publiserer den metoderapporten, så det et pressetisk overtramp, så det jo...
Og det vel ofte en utfordring der, for altså, metoden går jo veldig mye på hvilke kilder du har, og disse kildene skal jo beskyttes.
Ja, du kan ikke navngi kilder der, og det har jo også hendt, det har jo jeg opplevd og fått klager, der man har vist det som står i metoderapporter, og jeg har til og med en gang opplevd for mange, mange år siden å bli saksøkt på, eller at det ble grunnlag for en etterforskning, noe man fant i metoderapporten som kildejakt.
Ja, fordi det jo ikke bare om man setter navn på eller ikke, men hvis du sier at en kilde der og der, så kaster du i hvert fall mistanke på
vi
folk.
Vi hadde også en kilde i politiet eller på et sykehus eller et eller annet, sant? Så peker man i en retning.
Ja, ja. Ok, så der skal vi kose oss i helgen, men før det så skal vi snakke om ukas mediesaker. Vi oppfordres til, vi i mediene, å øve kritisk journalistikk mot hverandre. Det vel kanskje ikke paradegrenen vår, det å drive journalistikk mot hverandre, ofte fordi det kan bli stein og kaste stein i glasshus.
Vi oppfordres bare til det. I hva som plakaten har vi en plikt til å gjøre det. Og det fordi mediene har masse makt, og hvis ikke mediene gransker hverandre, hvem skal da gjøre det? Det må jo være staten da, som skal gjøre det. Noe som uheldig.
Eller influenserne.
Men det riktig. Det er ikke så vanlig å gjøre det. Men noen ganger gjør mediene det. Og denne gangen det noen journalister i VG som har laget et undersøkende prosjekt. Og helt, det jo omfattende dette prosjektet, men helt kort fortalt så viser det at Se og Hør, som har intervjuet moren til Shaman Durek, som snart skal gifte seg med prinsesse Märtha Louise, hun har en form for avtale med Se og Hør. Og det, den avtalen, som følger den avtalen, så har hun stilt opp I en del intervjuer med Se og Hør, og fått betaling. Hvor mye hun har fått, vet man ikke. Og det reagerer jo da prinsesse Märtha Louise og Sjaman Durek på. Sjaman Dureks søsken reagerer på dette. Se og Hør sitt forsvar at de ikke, det de har betalt for bilderettigheter, sier de.
Og det vel en klassisk forklaring I mediene som ikke heller vi går fri av. Man betaler for bilder, så det litt uklart, betaler man for fotograferingen, betaler man for leie eller researchen eller å finne fram til bildet, og av og til har det vel vært betalt for bilder, noe I overkant av hva bildet seg selv vært.
Ja, dette jo et, det et litt rotete landskap, men vi skal begynne å rydde opp I det. Det presseetikken ganske tydelig på, og det som regnet som, som et strid med god presseskikk, det å betale mennesker for å la seg intervjue, og så kjøpe en historie. Og grunnen til det jo at det kan påvirke påvirke folks, hva folk sier og hva de stiller opp på. Du kan da la deg lokke til å fortelle noe som du strengt at ikke vil fortelle, fordi at det mye penger involvert. Men du kan jo også endre litt på historien og tilpasse historien for å gjøre den mer attraktiv og dermed få mer betalt for det. Dette har man jo sett masse eksempler på I, spesielt I England, mange historier om det. Det man kaller, ofte kalt som kiss and tell journalistikk, og det jo da menn eller kvinner da, som har seg et forhold til en eller annen kjendis, og så selger de historien etterpå. Det det oppfattet som enighet I norsk press om at vi ikke driver med. Så sier Se og Hørs redaktør, de avviser at de har gjort noe kritikkverdig. Det de sier at det de har betalt for her bilderettigheter. Og det de har helt rett I, at alle vi I norske medier, vi kjøper bilder. Men det de fleste medier gjør, det å kjøpe et åndsverk. Det vil si at du kjøper et bilde av noen som har fotografert et
fly. Sjøormen I Loch Ness.
Ja, sjøormen. Det vanligste, det aller vanligste, det jo noen som har vært til stede I nærheten av en ulykke, for eksempel. Som har filmet, her et bilde av en bilkrasj, eller her det bilder av, det kan jo være en kjendis på gaten, det kan være en hjort I en hage, og mange av de bildene ganske viktige. Jeg husker veldig godt ved jo denne forferdelige helikopterlykken på Turøy for noen år siden, der TV 2 fikk tak I et videoklipp, der du ser rotoren løsne fra helikopteret, som klart at det et bilde som har stor dokumentarisk verdi. Dette kjøper jo mediene, og kan betale ganske mye penger for. Det man snakker om I denne saken, selv om jeg vet jo ikke nøyaktig hva som ligger der, avtalen, fremstår noe uklart da, hva de bilder...
Hva skal jeg si at de har betalt for bilder, men de sier ikke hvilke bilder de har
ja, og betalt for? Da har du to typer, det kan jo være to ting her. Det ene kan jo være at de har kjøpt private bilder av Sjaman Durek, og si at vi betaler deg for de bildene. Men det kan virke som, I hvert fall som litt uklart, men det om de har betalt henne for å stille opp på bilder for bladet. Og da blir det utydelig, det betaler de for at hun stiller opp på et bilde? Eller betaler de for at hun lar seg intervjue når hun stiller opp på det bildet? Og det der Se og Hør beveger seg inn I da en sånn presseetisk gråzone som skaper debatt.
Og det også, det har jo da resultert I oppslag som moren, altså til Sjaman Durek, advarer. Han farlig. Märtha Louise svigermor hevder sønnen har hjernevasket prinsessen. Og det vel da det blir interessant om hun har betalt, det kan sies å ha fått betalt for å komme med såpass kraftig påstand.
Ja, og så det jo to diskusjoner. Det riktig I det hele tatt å publisere det intervjuet? Det jo den ene spørsmålet. Det andre hva motivasjonen hennes for å si det? Det den andre, det jo den andre diskusjonen. Det klart, det penger som driver en mor til å si dette om sin sønn I offentligheten, så vil jo mange mene at det at det svært, svært uheldig. Og det som ligger bak denne saken og murrer litt, det jo historien om da kronprinsessen og kronprinsen gifte seg, og Sven O. Høyby, faren til kronprinsesse Mette Marit, der det jo dokumentert i Håvard Melnes sin veldig interessante bok, En vanlig dag på jobben, hvordan dette utviklet seg som et bytteforhold mellom han, Håvard Melnes og Se og Hør, og Sven O. Høyby, der han fikk betalt og for å lekke ting om familien og stille opp og si ting, altså, og det førte jo til et kraftig oppgjør med betalingsjournalistikken i norsk presse.
Og som det er blitt hevdet av at Se og Hør har lagt bak seg. Et annet aspekt i denne kritikken som har blitt fremført, det at en av Se og Hørs journalister også skal ha vært en veldig nær personlig venn av Ari Behn.
Ja.
Som altså nå er død, og som var gift med Märtha Louise. Og helt uavhengig av alle ting, det er vel en såpass nær relasjon at det under normale omstendigheter vil være skape inhabilitet for en journalist.
Ja, hva er inhabilitet? Det er jo litt uklart spørsmål man må stille i en sånn situasjon. Er dette egnet til å reise tvil om motivasjonen til journalisten? Se og Hør avviser dette, og de sier, og rett, skal være rett her, at dette er ikke noe hemmelighet at de var venner. Og det er jo riktig. Da er det andre spørsmålet, men bør du, hvis du har hatt en eller annen relasjon da, til eksmannen, og avdød eksmannen til prinsessen, bør du da i det hele tatt skrive om henne og den familien. Og det der forsvarer seg å høre dette og si at dette mener de er greit, andre mener det er for tett på.
Og så er det tredje tingen, det er en rapport som skal være utarbeidet om Sjaman Durek.
Ja, det er venner, altså det er vel kretsen rundt Ari Behn, det er altså noen som tar initiativet til å lage en rapport, og den som er en ganske stor rapport da, som er egentlig det man kan kalle på godt norsk en drittpakke om Sjaman Durek, og den avviser jo Se og Hør har noe som helst med å gjøre.
Men den har altså kommet inn i miksen her, du har nevnt
det i VG's avslutning. Den er i hvert fall en del av historien om hva som har skjedd av, altså rundt Sjaman Durek og prinsessen, i alle fall. Og så vil jeg ile til, når vi nå snakker, nå er det jo trøkk på Se og Hør, og det skapes debatt rundt dette, men så vil jeg ile til å si at det Se og Hør skal ha, mener jeg virkelig, at de har laget veldig mye god journalistikk om Sjaman Durek og prinsessen. De har hatt saker som jeg har ment at VG kunne og burde laget, og det de også skal ha på sitt aller beste seriør, så lager de veldig god kritisk journalistikk om kongefamilien. Men dette ligger kanskje i den andre enden av skalaen.
Ja, og hva er det største alvoret i den saken? Hva er det som gjør at du sier at dette er såpass alvorlig at vi må publisere det i VG?
Nei, det ligger litt historikken med den Sven O. Høyby-saken i bunnen, men jeg mener at det er en plikt at mediene skal granske hva de har kritisk journalistikk om hverandre. Det gjør folk, VG blir utsatt for kritisk journalistikk, det skal vi, og vi om å drive kritisk journalistikk om andre. Men det er jo hvis det ligger veldig mye penger rundt journalistikken i kongefamilien, hvis det blir en, altså hvis intervjuobjekter kan kjøpes eller det betales så mye for bilder at medlem av familie eller venner blir fristet til å si ting som de kanskje ikke mener, eller som får utilsiktede konsekvenser, så mener jeg det er verdt å belyse det. Og så er det jo mange som sikkert mener at dette er helt ok. Men vår oppgave er å bringe opplysningen ut i offentligheten og skape en diskusjon om dette.
Så er det jo sånn nå at før i tiden så hadde vi i mediene monopol på å kommunisere med offentligheten, og kan alle kommunisere som de vil. Märtha Louise, hun har sin egen podcast selvfølgelig, og hun har kommentert denne saken i siste utgave av Heart Smart, tror jeg den heter, og vi har tatt med et lite klipp derfra.
For det første så er jo moren til Durek 80 år gammel. Hun er en eldre kvinne som ikke har så kontakt med sosiale medier og i hvert fall ikke norsk presse. hun forlot Dirk og Angelina med faren da de var 2 og 3 år gamle, og de hadde vel ikke kontakt med henne da igjen før de var I tenårene.
Hun lot Durek og søsteren være igjen hos faren, og så forlot hun de.
Hun forlot de, ja. Og flyttet til New York.
Ja.
Og Durek så da ikke moren igjen før de selv tok kontakt og oppsøkte henne I New York for å få kontakt med henne.
Mm. Og hvor gamle var de da?
Ja, da var de sånn 12-13, tror jeg. Typ ja. Ja. 14, kanskje. Ja. Noe sånt. I begynnelsen av tenåren, I hvert fall.
Ja.
Jeg har bare pratet med moren på telefon, fordi at hun ikke vil ha besøk, og ikke vil ja, at vi skal besøke henne og være der. Så det at Se og Hør med da Lars Gaustneb hadde fått henne ut av leiligheten, fikk de helt bakoversveisa I seg selv.
Mm.
Og nå har jo de da alle tatt avstand fra moren, fordi at hun sier så mange løgner om Dirk. Og det utrolig trist, og det utrolig vondt å se på at en familie splittes totalt, fordi Se og Hør kjøper tjenester, eller selger, altså de gir penger da, for informasjon, mener jeg, de sier selv da bilder, og som får da og de gir mye penger og dette vet jeg at det mye penger jeg vet at at de har gitt mye penger og det har de gjort I mange sammenhenger ikke bare med henne men også med da også eksen til Dirk Hank Greenberg så det utrolig trist å se og hvis ikke Lars Gautnab hadde kjøpt moren på denne måten så hadde jo hun vært I bryllupet og det hun jo ikke nå
Ja, det var altså Martha Louises egen versjon av dette. Så forsvarer Se og Hør seg, vil jeg si, I ganske klassisk stil med å gå litt til angrep. De sier at VG for, et mikrofonstativ for Martha Louise, og dette at Simon Olvik, som vi har hatt som gjest her og for så vidt vært mikrofonstativ for her I denne podcasten tidligere manager for Durek at han var med til New York på denne turen det viser at vi på en måte har valgt side og Se og Hørs redaktør sier at han får bare gratulere VG med ny sjefredaktør
Ja, han sier det. Jeg synes det er helt fint at Se og Hør sparker tilbake, synes jeg, og det skal vi tåle, og det synes jeg helt fair at de gjør. Jeg synes ikke det med Simon Valvik så problematisk. Det var et ønske fra noen av intervjuobjektene at han skulle være til stede. Det aksepterte vi. Han har ikke kunnet påvirke denne saken på noen som helst måte, men det hender jo noen ganger at folk som stiller opp I intervjuer I VG at de vil ha med seg en støtteperson det kan være en advokat eller det kan være en talsperson eller det kan være en venn eller noe sånt og det aksepterer vi så ofte det at folk har med seg managere jo også ganske vanlig faktisk
Har vi betalt for at Simon Valvik skulle være med til New York?
Nei, det har vi ikke gjort, det har vi ikke gjort.
Så det ikke, VG har ikke betalt noe?
Nei, vi har ikke noe betaling for vi har ikke betalt noe I denne saken I det hele tatt Og det gjør vi ikke.
Du, kanskje noe av det morsomste som har kommet fram, det et intervju vi hadde med kunstneren Unni Askeland,
ja.
Som har fått fornyet aktualitet ved å være med I Farmen, det vel, av disse reality, og hun sier at hun kjempeglad for alle de pengene hun har tjent på å stille opp for Se og Hør, og hun ser på det nærmest som et kunstprosjekt.
Ja, hun sier vel om mediene, så litt, ja, det kan godt hende, det flere her, men hun sier at hun får betalt for dette, og at hun stiller opp, og så det har vi laget en sak på, hun synes at hun bruker tid på dette, hun mener det nærmest en kunstform å bidra til mediedekningen, og så sier hun da I det intervjuet også at det står I avtalen med Se og Hør at dette dreier seg om bilder.
Ja. Du, Se og Hør har, så lenge jeg har jobbet her I VG, så har det alltid vært en sånn litt beef, men samtidig også en Vi har vært litt forsiktige med å pirke bort det der, for det stein I glasshus, og vi har også VG betalt høye honorarer for bilder innimellom. Vi to delvis I 20 på samme marked, selv om VG driver med mye annet også, og gjør det litt vanskeligere. Nei, men hvis du, kritisere dem?
Nei, men hvis du skal, hvis du som redaksjon aldri skal kritisere, hvis du skal si at vi skriver ikke om andre medier, for da kaster vi stein I glasshus, altså alle medier I Norge gjør feil. Alle medier I Norge bryter med ugjennomvendelige varsomplakaten, alle gjør faktafeil, og alle vil med tid, gjennom en havne I saker som veldig vanskelige, de har gjort noe feil. Så vi kan ikke la være å skrive om hverandre, selv om det og kan føre til debatt om vår egen journalistikk. Og du har helt rett at mange av de sakene ser og hør skriver om, skriver jo VG om også. Det klart at bryllupet mellom Shaman Durek og Märtha Louise, det en stor offentlig hendelse der vi skriver om. Og ofte så det sånn at jeg synes ser og hør gjør en god jobb på å dekke de kongelige og andre saker også. Så, men på dette med glasshus, så tror jeg det et skille mellom måten VG og Dagens Næringsliv og Aftenposten NRK og TV 2 jobber med akkurat dette med betaling. Der det nok, der har de nok en annen praksis I Se og Hør enn det vi gjør. Det redaktørene Se og Hør har jo pekt på dette med sportsrettigheter og hatt en sammenligning med det at vi I VG og TV 2 og andre kjøper sportsrettigheter som gir oss en eksklusiv tilgang da, til en fotballkamp eller et OL eller noe sånt. Den sammenligningen synes jeg halter litt. Det for så vidt interessant at salg av rettigheter kan begrense den frie journalistikken, men det en litt annen diskusjon. For her snakker vi om enkeltmennesker og det at de får mye penger for å stille opp I et oppdatert intervju. Hva gjør det med tilliten til journalistikken, og hva gjør det med motivasjonen til intervjuobjektene?
Og så siden sist, siden hele Sveno Høyby-saken og sånn, så har altså Dagbladet var en av de som var mest I tottene på Se og Hør I gamle dager. I mellomtiden så da Dagbladet og Se og Hør tilhører nå samme mediekonsern, Aller-konsernet. De har en felles kjendisdesk. Har du noe, vi skal snakke om smitte senere I denne episoden, tror du det noe smitte inn der som gjør at Dagbladets journalistikk også begynner å ta I bruk disse metodene?
Det ingen grunnlag for å si. Nyhetsredaktøren I Dagbladet, Mats Andersen, har avvist det på det mest bestemte, og det ingenting som, altså jeg vet ingenting om at det tilfelle. Men det som kanskje et annet liksom, poeng med det du sier, som et interessant poeng med disse konsernene som blir tettere og tettere, det at det blir færre redaksjoner som kanskje kritiserer hverandre. Og da kan du jo ta dette huset vi sitter I. Her sitter vi nå I Podmi sine lokaler, og vi... To etasjer opp sitter Aftenposten, tre etasjer opp sitter VG, og fire etasjer opp sitter E24. Og da spørsmålet, hvis det skjer feil I dette huset, hvordan skal vi dekke hverandre? Vanligvis det sånn at det veldig vanskelig å drive kritisk journalistikk på egen virksomhet. Det vanskelig for TV 2, hvis det skjer noe galt I TV 2, for TV 2 å dekke det selv. Det vanskelig for NRK nå å drive kritisk journalistikk I eget hus om Bamse-gutt-saken. Og dette kan jo også bli vanskelig på Hasle, der Se og Hør og Dagbladet sitter. For hvis denne avsløringen hadde vært, la oss si, hadde vært her og nå da, eller dette hadde vært TV 2 som hadde blitt VG hadde skrevet om, så tror jeg kanskje Dagbladet ville kastet seg på. Ja. Men vil de gjøre det når det kolleger eget hus?
Og her det jo da altså habilitet inn I bildet og sånn, og siden vi da nevner det, som vi nevner, som vi gjør hver gang vi snakker om...
Dette kan jeg nevne for deg, Anders. Dette har vi sagt veldig mange ganger, men jeg vil gjøre våre lytter oppmerksom på at Anders Gjevar, han har en relasjon til kronprinsparet, Håkon og Mette Marit. Han rett og slett venn av de. Så det skylder vi leserne, lytterne, for å si, og opplyse om nok en gang. Ja. Og da kan jeg også si, Anders, at det var mitt initiativ at vi skulle snakke om denne saken denne uken, ikke ditt.
Det riktig, og så kan vi også for ordens skyld nevne at jeg ikke kjenner Märtha Louise og Durek Verrett. Og ellers så det sånn at vi tar opp denne hver gang det snakk om konger, så jeg føler at det litt som landsvikdommen mot Hanna Kvammo, den må tas opp... Med jevne mellomrom, så at det ikke var noe tvil om det. Blant annet Se og Hør avslørte det for tredje gang eller noe sånt her I fjor høst.
Ja, men jeg synes det fint at du åpen om deg, Anders.
Jeg åpen som en bok. Og for ordens skyld så har vi også kontaktet Ulf André Andersen og forelagt ham de tingene vi sier her I podcasten for å kunne gi ham mulighet til samtidig I møtegåelse. Og han har bare sendt en kort mail. Hei og takk for tilbudet. Jeg synes det flott at VG setter Se og Hørs virksomhet under lupen. Utover det har jeg ingen kommentar. Med vennlig hilsen, Ulf André Andersen. Ja, det var kongestoffet I denne utgaven, ellers det mørke skyer tårner seg opp I, her inne I studio. Vi skal snakke om ganske mørke ting. Til uken så begynner rettssaken mot Jan Helge Andersen, den ene av de to som ble dømt for voldtekten og drapen I Baneheia for over 20 år siden. Som vi vet så I mellomtiden da nye opplysninger, nye bevis gjort at... Viggo Kristiansen, som ble dømt for den ene av drapet, og som ble I dommen utpekt som en slags hovedmann, han nå blitt frikjent.
Han frikjent, han uskyldig.
Er uskyldig, og oppmerksomheten har gått mot Jan Helge Andersen, og han ny rettssak mot han til uken. En av de som har vært aller ivrigst I denne saken Bjørn Olav Jahr, som også har fått fritt ordspris, blant mange andre priser, vel?
Han har fått den store journalistprisen ja. For sitt arbeid, og Bjørn Olav Jahr har gjort en helt utrolig journalistisk jobb med denne saken, gjennom, først og fremst gjennom to bøker, som virkelig, som jeg må si, har vært, etter min mening, helt avgjørende for å gjenopptakelse av saken.
Og også gjennom noen podcaster, og han har en serie nå på våre konkurrenter hos Svartrost, som heter Gåten Jan Helge Andersen. Og I en utgave som kom nå ved påsketider, så har de fått tak I de nye avhørene av Jan Helge Andersen, som gjort av politiet, og bare spørre om det først. Hvor vanlig det å offentliggjøre politiavhør?
Nei, det skjer sjelden, og det mange grunner til, og dette kan vi, men jeg kan svare på spørsmålet, det skjer relativt sjelden, men det ikke unikt at det blir publisert, og så det enda sjeldnere at det blir, det hender nok noen ganger, eller oftere, at det blir publisert transkriberte avhør, altså at man skriver hva som sagt I tekst, men det veldig sjelden vi får høre fra avhørsrommet.
Og det altså skjedd I denne sammenhengen, og jeg hørte på det før vi kom I studio nå, og det ikke så veldig mye vi hører av Jan Helge Andersen. Han åpenbart en mann av ganske få ord, men vi hører desto mer av Bjørn Olav Jahr, som fortløpende kommenterer det han hører. Han lar ikke være noe særlig tvil om hva han mener om skyldspørsmålet her, og blant annet så sier han dette.
Alternativet ville jo vært å komme med en forklaring som faktisk passer overens med de bevisene som nå finnes I saken. Og da tenker jeg rett og slett at han må tilstå. Og da ville det jo blitt en kortere rettssak med mindre bevisføring, da ville det vært en tilståelsesdom. Det ville jeg tenke at en del folk ville satt pris på. Samtidig så det jo en del folk som støtter opp om Jan Helge Andersen den dag I dag, ikke sant? Som mener at han umulig kan ha gjort dette alene, som ikke vil forholde seg til tekniske bevis, som gjerne vil at hans forklaring skal være den riktige. Da. Og kanskje kan han den dag I dag tenke at ok, han slapp unna drap og voldtekt på Lena Sløgdal-Paulsen I rettssaken I 2002. Kanskje han kan gjøre det en gang til.
Så vi da understreke at Jan Helge Andersen hevder seg uskyldig?
Han står på, så vidt jeg vet I hvert fall, det vi har, det som jeg forstår saken, så står han på den forklaringen han ga første gang.
Så når Bjørn Olav Jahr går ut og sier at han bør tilstå og få en tilståelsesdom, fordi det vil være mye enklere, hva tenker du om det I forhold til Vær varsomsplakatens paragraf 4.5, som handler om å unngå forhåndsdømning I kriminalsaker?
Det klart at dette er problematisk med tanke på det punktet. Dette har jo vært en diskusjon rundt Bjørn Olav Jahr sine bøker og Bjørn Olav Jahr sin journalistikk, både om Baneheia-saken og for så vidt litt grann rundt Tenks-saken også. Og det Bjørn Olav Jahr har jo svart på, at han gikk ut tidlig, i første boken, og sa at Viggo Kristiansen var uskyldig, og pekte jo på Jan Helge Andersen som den eneste drapsmannen allerede den gang. Så dette egentlig ikke noe nytt fra Bjørn Olav Jahr, at dette har han gjort hele veien. Og det har ført en diskusjon da, for Bjørn Olav Jahr har blitt utfordret på dette flere ganger, dette I tråd med god journalistikk? Og Bjørn Olav Jahr har jo sagt at han mente at dette var nødvendig for å skape denne nødvendige oppmerksomheten, og han ville ikke legge skjul på sitt standpunkt om denne saken. Men i andre redaksjoner så gjør man ikke dette. Og hvis du hører, man kan høre Krimpodden, vår god kollega i Krimpodden, har jo også laget noen, har jo laget en del episoder om Baneheia-saken, og de har en annen tilnærming, der de understreker hele tiden at Jan Helge Andersen er uskyldig, inntil det motsatte er bevist. Så her har man ulike tilnærmer til hvordan man bedriver dette.
Men altså, veldig mye av kritikken, og som til en viss grad, en stor grad kan være riktig, var at Viggo Kristiansen i 2000, fra 2000 til 2001, var forhåndsdømt før saken hans i det hele tatt kom for retten. Men jeg kan ikke huske noen sak som var så entydig konkluderende på at han bør tilstå fordi han er skyldig, så vi heller kan få en tilståelsesdom.
Nei, det er rett at dette er veldig sterke ord fra Jahr. Og jeg har jo vært opptatt av det i dekningen vår og nå, selv om det er jo mange beviser som nå peker i retning Jan Helge Andersen, og det er nye bevis som er ganske sterke, og det er jo grunnen til at han også er tiltalt, at vi også må passe på at når vi nå behandler han, altså vi må ta forbehold, vi må behandle han som uskyldig, og vår jobb inn mot rettssaken også er jo nå å drive kritisk journalistikk mot politi og påtalemakt og problematisere bevisbildet. Og det er jo en av læringene vi må ha av disse sakene her, er at vi var jo i Baneheia-saken i første rundene, og for så vidt senere, for lite kritiske til politiet, for lite kritiske til bevisene, og for lite kritiske til gjenopptakelseskommisjonen. Dette handler jo ikke om hva vi tror har skjedd, det handler jo om, eller hva enkeltjournalister tror har skjedd, det handler jo om hva klarer man i retten å bevise har skjedd.
Ja, og da, når man da, altså bevisene falt mot Viggo Kristiansen, man hadde ikke tatt nok hensyn til en del av bevisene, og nye bevis kom på bordet, men det betyr ikke da nødvendigvis at Jan Helge Andersen er skyldig. Altså, frikjennelsen av Viggo Kristiansen gjør ikke Jan Helge Andersen skyldig. Dette må bevises i retten.
Ja, det må det. Og så skal jeg si at dette, når det gjelder Viggo Kristiansen, så er det bevist, det er lagt til grunn at han ikke var på åstedet. Altså, han var ikke der. Det er ikke noe sånn, altså de som, for det er jo noen som liksom tenker, ja, han er frikjent, men han, altså, jeg anser det bevist at han ikke var der. Så det er på en måte ikke noe tvil om at han ikke hadde noe med dette å gjøre. Han var uskyldig dømt, han var offer for et justismord, og i rettssakene mot han, så ble DNA-bevisene da feiltolket og misforstått, og man la ikke vekt på det mobilbeviset som egentlig indikerte at han ikke var på stedet. Som var
et, og ikke minst så kom det nye DNA-bevis.
Ja, som har forsterket dette, men mye originelle, de bevisene har jo også kommet i ettertid, sant? Så det må man legge til grunn. Men det er jo et stykke derfra at du klarer å bevise hva som skjedde i Baneheia, og at Jan Helge Andersen gjorde dette alene, og da er det denne rimelige tvilen, da det skal være utover rimelig tvil at han har gjort det.
Så snakker du om læring, og burde vi ikke alle ha lært en del av Birgitte Tengs-saken og Jonny Vassbakk, som også var en mann man med en viss rett må kunne si var forhåndsdømt før den saken kom, og som altså ble blankt frikjent?
Ja, han ble dømt i tingretten og blankt frikjent i lagmannsretten.
Som er det som teller da, er han blankt frikjent?
Så han er frikjent nå. Jo, men jeg opplevde jo i den dekningen av Jonny Vassbakk-saken at mediene hadde lært. Altså, jeg opplevde at dekningen der var mer kritisk. Man la mer vekt i den saken på forsvarerne sine poeng. Det som har blitt stående igjen i dekningen av den saken er om det var riktig å identifisere Jonny Vassbakk eller ikke. Og det mener jeg fortsatt at det var, selv om han ble frikjent, mener jeg det var riktig å identifisere han, selv om jeg ser mot argumentene.
Men det var lite snakk om på forhånd at Jonny Vassbakk ville bli frikjent, altså det, i den grad man spekulerer rundt sånne ting. Og det ble han altså. Og det samme kan skje med Jan Helge Andersen.
Ja, så er det en viss forskjell da.
Det er mange forskjeller, men vi må jo prinsipielt mene at enhver som står for retten skal kunne frikjenne, så ikke si at hvis de nekter skyld at nå må du bare tilstå, for du er skyldig, hvis du er journalist.
Ja, jeg er enig med deg i det, Anders. Vi skal forholde oss til at folk er uskyldige inntil de er dømt. Og så er det en viss forskjell på disse sakene, sant? Det at Johnny Vassbakk ble blankt frikjent. Altså, han hadde ingenting med drapet på Birgitte Tengs å gjøre, må legge til grunn. Jan Helge Andersen, han er jo allerede dømt for det ene drapet, så han har jo
har sonet
for det. Så det er forskjell på de to sakene, men jeg tror den greie kjøreregelen for journalister, det er at man skal forholde seg helt sånn slavisk til at inntil noen er dømt, og det er en rettskraftig dom, så er de, så må man behandle de med som uskyldige. Og så skal vi jo være da, så vil noen si at ja, men dette blir helt meningsløst, for det er jo åpenbart at de har gjort det. I noen saker så...
Mange mente det i Viggo Kristiansen-saken i 2000, for eksempel.
Det kan du si, men det er jo noen, la oss si at du skal ta dette helt ut da, og si at det er noen som blir tatt på fersk gjerning, og så har gjort noe, og så nekter de straffskyld. Altså, så hvordan skal vi forholde oss til det? Men Baneheia-saken er jo annerledes, for det er fortsatt delte mening og tvil om, og det er i hvert fall en forklaring fra Jan Helge Andersen på at han ikke har gjort dette, og det må vi i hvert fall forholde oss til da.
Ok, saken begynner i hvert fall neste uke, og det blir bred dekning av den her i VG, ikke minst av våre kolleger i Krimpodden. Og for ordens skyld så har vi oversendt det vi her har sagt om denne saken til Bjørn Olav Jahr for å gi ham mulighet til samtidig imøtegåelse. Han har sendt meg en tekstmelding hvor han skriver at jeg forstår at VG stiller prinsipielle spørsmål til uttalelsen min om hvordan Jan Helge Andersen kunne ha uttalt seg. Men uansett er det de tekniske bevisene som både må og bør være avgjørende, ikke hvorvidt Jan Helge Andersen tilstår eller ikke. Mer drap, det har vært et drapsår så langt. Jeg kan ikke huske så mange og svært alvorlige drapssaker, flere sånne familiedrapssaker. Jeg vet ikke om det er sånn at man bare, eller jeg har lurt på, det er bare sånn at du opplever at oi, nå var det mye, men nå har altså VG laget en oversikt som viser at dette er en uhyggelig økning i drap dette året.
Ja, det har vært en periode med veldig mange drap, og som du sier, det har ikke bare vært veldig mange drap, men det har også vært flere saker med flere offre. Vi har to trippeldrapsaker, der det er barn og ektefeller som er drept, og med påfølgende selvdrap. Så det har vært en veldig, veldig spesiell start på 2024.
Er det noen utfordringer ved å lage den typen oversikt som det vi hadde her?
Ja, det er veldig mange utfordringer knyttet til det, og jeg kan nevne noen. Det er jo i hvilken grad skal du identifisere offre eller ikke. Vår grunnholdning er jo at drap ikke er en privat anliggende, offentlig anliggende, og at vi skal identifisere drapsoffere. Det er på en måte vårt utgangspunkt. Men det, vi tar jo noen ganger og lar være å gjøre det, og det kan jo være spesielle omstendigheter, eller for å ta det spesielle hensyn vi skal ta. Men i utgangspunktet så mener vi i VG, og det tror de fleste andre medier også er enige i, at den mest alvorlige kriminaliteten må være mest mulig åpenhet rundt. Så er det jo, skal vi identifisere de som har gjort det? Det er jo alltid vanskelig, og skal man da i drapsaker som ligger litt tilbake i tid, hva skal man løfte de opp igjen? Når vi lager en sånn base som dette, så er det er jo fordi at det skal være åpenhet rundt de mest alvorlige sakene, men det viktigste med den basen, det er at den kan danne utgangspunkt for å lage annen journalistikk og systemkritisk journalistikk. For der kan man begynne å se på sammenhenger, man kan begynne å få en forståelse av hva er det som kjennetegner disse drapene? Finnes det noen mønstre her? Som du sier, at det har vært en opphopning i en periode. Hvilke type er det noe? Finnes det noen rundt disse drapsakene et mønster med at man har fått advarsler i forkant? Hvor mange partnerdrap er det? Det er ganske mye journalistikk som kan lages med utgangspunkt i så mange saker man får samlet i.
Så er det jo da også en utfordring at tidligere, hvis man gjorde noe sånt, så ville den avisen på en måte forsvinne, og du måtte på universitetsbibliotekets deponi i Mo i Rana etter noen år for å finne det fram, mens nå lever dette digitalt til evig tid.
Ja, og det synes jeg er et ganske vanskelig tema, fordi at personlig, må jeg si, så har jo jeg veldig, mener jeg at hvis du har begått alvorlig kriminalitet, og du har sonet din straff, så har du rett til å komme tilbake til samfunnet og begynne på nytt og få en ny sjanse. Det jo et kjennetegn med de liberale demokratiene, men at vi dømmer ikke folk til livsvarig fengsel eller til døden eller til evig skam. Man sier at veldig mange skal få en ny sjanse. Så finnes det selvfølgelig noen unntak. Du dømt for overgrep mot barn, så er det en del jobber du ikke bør få, og så videre. Men i utgangspunktet så har du også en rett til å få en ny sjanse. Og det vanskelig i den digitale tidsalderen, fordi at da navnet ditt ute på nettet. Hvis man googler navnet, så får man opp gamle artikler. Og det vi noen ganger gjør, ikke i drapsakene, men en del andre artikler der, aksepterer vi enkelte ganger når det har gått en stund, så aksepterer vi og det vi kaller avindeksere artiklene. Det vil si at navnet ligger fortsatt i VG sitt arkiv hvis man går inn der, men ved å google navnet så dukker det ikke opp. Så det gjør vi av og til av hensyn til de det gjelder. Så det noen unntak på det. Hvis det offentlige personer, for eksempel, så er vi mye mer, da ser vi ofte nei.
Det en slags automatikk, eller at en røkting av dette, som sånn, nå har vi kommet, nå det 10 år siden det drapet, nå avpubliserer vi der, eller nei. Er det sånn som gjøres i rykk og napp?
Nei, det gjøres litt i rykk og napp. Jeg får ganske mange henvendelser om dette, men det jeg oftest får henvendelser, ikke type kriminelle handlinger, det jeg oftest får henvendelser om, det er vanlige mennesker som har sagt eller gjort noe dumt. Mm. Og mange er det som har stilt opp for mediene da de var 19-20 år i med en eller annen sak, eller sagt et eller annet de angrer dypt på i dag, og så ber de om at vi sletter det. Og da som regel svarer vi sletter ikke artikkelen, men vi kan avindeksere den, det vil si at hvis noen søker på navnet Anders Giæver, så får de ikke, dårlig eksempel, men hvis de søker på Kari Nordmann, så får de ikke nødvendigvis opp at Kari Nordmann var positiv til legalisering av heroin som 18-åring.
Ja, ok. Ja, men jeg skal gå igjennom, jeg har en liten liste med ting jeg gjerne ser at du avpubliserer, altså, Gard.
Nå du en offentlig person, Anders, så der terskelen ekstremt høy.
Ja, nei, vi får bare leve med det. Du, all denne fokuset på drapssaker siste tiden, det har fått noen til å snakke om en faren for en drapssmitte, rett og slett, at man påvirker litt som, altså jeg tror man i USA er ganske sikker på at en god del av disse skoleskytingene har inspirert hverandre. Det mye mindre forhold her i Norge, og jeg ville egentlig kanskje ha avvist det, ikke, hvis det ikke var fordi at det to, blant annet to veldig seriøse folk som jeg setter for stor tillit til, psykologene Per Isdal og Pål Grøndal, som begge har åpnet for at dette kan være en mulighet når det gjelder for eksempel familiedrap.
Ja, de som sier, i hvert fall har jeg hørt Pål Grøndal, det han sa var vel at for kort tid siden så ville han avvist det. Nå sier han at du kan ikke han avvise det, men han mener også det mye som taler mot det. Det vi vet, det er at omtale av selvmord, og spesielt selvmordsmetode, kan ha en smitteeffekt. Og det gjør at vi har et eget punkt i vår varsomplakaten om dette. Det har blitt noe revidert, ganske nylig også blitt revidert, men det er fortsatt ganske strenge varsomhetsregler for omtale av selvmord. En del av disse drapsakene er jo drap og selvdrap, så du inne i et litt vanskelig område her da. Men min holdning til det er at en mulig smitteeffekt kan vi ikke legge for store føringer på mediedekningen. Jeg tror at da er det mye som vil gå galt med debatten rundt dette. For det første, så vil dette er så alvorlig kriminalitet at det må omtales. For det andre, hvis du bare toner dette ned og ikke omtaler det, så vil du ikke kunne få en eller annen offentlig debatt om tiltak, om det er noe som har gått galt, om du bør, for eksempel har vi jo fått ved å omtale disse sakene, har du jo fått en debatt nå om omvendt voldsalarm, for eksempel. Den tror jeg kommer som en konsekvens også av at det er mer oppmerksomhet rundt partnerdrap. Og mange av partnerdrapene blir jo fullt av et selvdrap. Og så tror jeg også du danner grunnlag for veldig mange spekulasjoner. Og det merker jeg, disse sakene, både den forferdelige saken oppe i Ål og på Nes, begge de to sakene er det, hvis du går og søker litt på nettet, utrolig mange spekulasjoner om motiv og hva som har skjedd. Det eksisterer der ute, og på en annen måte enn for 20 år siden, for sosiale medier gjør at disse ryktene sprer seg mye, mye fortere. Og derfor tror jeg at mediene må bringe ut fakta om disse sakene. Jeg tror det mye farligere for oss hvis dette blir bare spredt på ryktebørs, det blir ulike hypoteser og teorier om hva som kan ha skjedd, enn at man får fakta ut. Men så mener jeg at mediene skal være uhyre forsiktige med å spekulere i disse sakene. Det bør være veldig varsomme.
Men du avviser helt at det kan være en smitteeffekt?
Nei, det kan jo ikke jeg avvise, men jeg får jo altså skoleskytinger, som du nevnt, har jo blitt sagt at her kan være en smitteeffekt. Det blir sagt en smitteeffekt på terror, har du sagt at det kan være en smitteeffekt, at terrorangrep kan la seg, at potensielle terrorister eller ensomme ulver der ute kan la seg inspirere av dette, og på selvdrap kan det være det. La oss nå si at det en liten smitteeffekt for alle disse tingene. Skoleskytinger, la oss si det på ran, la oss si det på voldtekt. Det kan jo være så mange ting det kan være en smitteeffekt av. Skal vi da la være å skrive om det? Skal vi ikke fortelle offentligheten om det? Altså, det går jo bare ikke an. Da får du et samfunn som ikke er orientert om det som skjer. Og presseetikken har jo masse varsomhetsregler i seg, men det første og det viktigste er at det er vår oppgave, vår rett, å informere folk om det som skjer i samfunnet. Og det må vi alle glemme, at det å ha i et velfungerende demokrati og et velfungerende samfunn, så er det åpenhet som er avgjørende for at vi skal kunne diskutere samfunnsproblemer. Og der står jo disse i motstrid mot hverandre, disse tingene. Og da mener jeg ofte så er ikke spørsmålet om du skal skrive om noe, men hvordan du skriver om det.
Det synes jeg var så godt sagt at det kunne være åpningstalen på Scoop. Ja.
den skal ikke jeg holde. Jeg er veldig spent på hva som blir de store temaene på Scoop i år, men jeg antar nok at noe av det blir snakket om i gangene kommer til å være se og hør, kanskje, og så blir det vel også mye snakk om hvem kommer til å vinne prisen i år.
Det gjør det helt sikkert. Vi skal altså lage en live-podcast, og litt avhengig av tekniske muligheter og sånne ting, så vurderer vi da en ekstra episode av Mediebobler, men det kan vi rett og slett ikke avgjøre ennå.
Nei, vi får se, men vi skal spille inn der nede, og hvis det fungerer, og teknikken står oss på, og det blir
interessant,
så det er mulig at det blir for boblete selv for våre lyttere, men hvis vi klarer det, så kommer den ut i morgen på søndag.
Nettopp, og med det så er Mediebobler, jeg holdt på å si over for denne uken, kanskje ikke helt over for denne uken da, hvis det kommer en ekstra utgave, men ha en riktig fin lørdag eller søndag, eller når dere hører på dette. Tusen takk til Gard Steiro. Jeg heter Anders Giæver, og vår produsent er som alltid Magne Antonsen.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.